Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
A mai trecut o săptămână și iată-ne din nou împreună la această întâlnire cu Sfânta Scriptură, pe care o privim dintr-o altă perspectivă. Pentru că de fiecare dată ne străduim să înțelegem mai bine, să cunoaștem mai multe și mai ales să descoperim lucrurile care ne vor ajuta să ne creionăm, să ne croim o viață după voia lui Dumnezeu. Am rămas data trecută la un moment important din viața poporului Israel și cred eu mai ales din viața lui Ilie. Dar pe cât de mare, pe cât de deosebită, pe cât de înaltă, pe cât de extraordinară a fost experiența pe care am citit-o dățile trecute din Scriptură, pe atât de cutremurătoare și perplexă, ciudată, nici nu știu ce sinonime să adaug, este întâmplarea, evenimentul pe care îl vom citi și îl vom studia cu această ocazie. Întâi Împărați, capitolul 19, începând cu versetul 1, scrie: Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți proroci. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună: să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea să moară zicând: destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub un ienupăr. Și iată că l-a atins un înger și a zis: scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătuiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. E deosebită întâmplarea aceasta, nu? Deosebită prin tragism, prin implicații, prin simpla întâmplare. Doar cu puțină vreme înainte, Ilie fusese pe culmi, fusese în vârful muntelui, acolo unde reputase biruințe extraordinare, foc din cer, ploaie care a venit, a alergat 30 și ceva de kilometri, a făcut lucruri pe care, în mod normal, nu le-ar fi făcut oricine. Și cu toate acestea, când Izabela trimite un mesaj, acesta se înconvoaie și se descurajează. Există trei tipuri, trei nivele de experiențe umane și le-aș descrie în funcție de zile. Există zile de vârf, când totul merge bine, merge foarte bine, lumea este luminoasă, mergi pe vârful munților, toate lucrurile sunt extraordinare, reușești în tot ceea ce îți propui, ai sentimentul că toate sunt posibile, dar să nu uităm niciodată că între munți există văi. Există a doua categorie de experiențe și anume zilele obișnuite, când totul se desfășoară normal, nici prea prea, nici foarte foarte. E așa, un timp în care îți faci treburile fără surprize, nici plăcute, nici neplăcute. Lucrurile merg înainte, dar uneori sunt și zile așa numite negre, când nimic nu merge. Ne chinuim cu sentimente de descurajare, de disperare, de îndoială, de confuzie și din păcate toți trecem pe aici. Doar să fii superficial cu viața, să nu realizezi că există și astfel de zile, dar în totalitatea lui omul are experiențe de felul acesta și anume zile negre. Ne e foarte ușor să ne bucurăm de zilele de vârf. Problema e că nu prea sunt multe în viața noastră. De obicei sunt foarte rare. Cele obișnuite sunt cele mai multe și, din păcate, plictiseala poate fi o mare problemă. Dar cei mai mulți ne descurcăm cu astfel de zile. Când te trezești, apuci să-ți faci treaba, te duci la treabă, alergi în stânga, în dreapta, îți rezolvi ce ai de rezolvat, te întorci acasă, îți vezi de mâncare, îți vezi de copii, de nevastă, de familie sau de alte lucruri pe care le faci, te culci, te odihnești, te trezești și o iei de la capăt, fără mari surprize, fără mari necazuri, cam aceleași lucruri, aceleași drumuri, același metrou, aceeași mașină, aceeași lucrare, aceleași hârtie, aceleași piese sau mai știu eu ce alte lucruri de felul acesta. Cei mai mulți ne descurcăm cu astfel de zile. Însă zilele negre sunt o experiență nefericită pentru toți. Zile în care îți pierzi încrederea, pierzi siguranța și chiar speranța. Privim la viața lui Ilie, mai ales ultimii 3 ani și jumătate, putem vedea multe zile de vârf, dar și zile obișnuite. Zile în care a făcut lucruri extraordinare, ca de exemplu se arată înaintea împăratului și spune doar la cuvântul meu va fi ploaie. Zile în care extraordinar îi cere văduvei să-i facă lui de mâncare și nu va mai duce lipsă niciodată de mâncare, cel puțin atât timp cât ține această secetă. Și lucrul ăsta se întâmplă, nu se împuținează nici făina, nici uleiul. Zi extraordinară în care se roagă pentru învierea unui copil și acesta înviază, își revine. Zile de vârf, zile extraordinare, ziua în care se arată înaintea lui Ahab și îl convinge să strângă tot poporul pe Carmel. Pe Carmel, ziua extraordinară, poate vârful tuturor zilelor, când Dumnezeu trimite foc din cer la rugăciunea lui. Lucruri extraordinare, nu? Zile obișnuite în care s-a bucurat de mâncarea aceea care se mulțea în fiecare zi în oala de ulei și de făină, zilele în care mergea în drum spre Ahab. Bineînțeles, pot profeții să aibă și zile negre? Pasajul pe care tocmai l-am citit ne prezintă căderea cea mai dramatică din întreaga Scriptură. De la o zi de vârf la o zi neagră într-un raport de timp extrem de mic. Ce putem învăța din experiența lui Ilie? Pentru că, la urma urmei, lucrul acesta ne interesează. Ahab trebuie să fi fost foarte impresionat și entuziasmat de tot ceea ce se întâmplase. Plecase cu câteva zile mai înainte să caute izvoare și iarbă ca să nu omoare toate animalele și se întoarce acum udloarcă, ploaia revărsându-se în torente asupra poporului, asupra pământului, asupra țării. Și avea ce povesti despre ceea ce s-a întâmplat, dar nu era ceea ce regina vroia să audă. Nu era ceea ce regina aprecia și îi plăcea să asculte. Ilie se întorsese și dacă ea nu se mișca repede, religia pe care ea vroia să o impună urma să fie distrusă definitiv. Ignorând total semnele miraculoase făcute de Dumnezeu, povestite de Ahab, trimitea o amenințare cu moartea să vă pedepsească zeii cu toată spremea lor dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre ei. Cum poate o persoană, chiar și Izabela, să fie atât de insensibilă, atât de împietrită și total ignorantă față de miracole atât de clare, de mari, de puternice, de evidente? Chiar necredincios să fii, dacă ar veni la tine și ți-ar povesti soția sau soțul și ar spune că a venit foc din cer la o anumită întâlnire, că un preot, un pastor a făcut un lucru extraordinar, măcar ai fi curios, măcar ai fi verificat. Să vezi dacă e adevărat sau nu, să vezi de unde s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Nu însă și Izabela. Ea nu mișcă un deget, nu-i bate inima niciun pic mai tare, nu simte niciun fel de tulburare, un singur lucru o interesează. Te prind și te omor. Zeii aceia care au fost dovediți că sunt neputincioși, Baal la care se închina ea, care s-a dovedit a fi străin și insensibil la strigătele preoților ei, acest Dumnezeu nu putea să o scape, este evident, dar în mintea ei lucrurile acestea nu puteau încăpea. Așa arată o inimă pervertită, o inimă împietrită, o inimă care începe cu diluarea adevărului pentru a fi potrivit cu firea, cu ceea ce vrei, cu ceea ce aștepți. Conștiința strigă, dă semnale de alarmă, dar în timp, puțin câte puțin, apare împietrirea sau mai bine zis orbirea. E așa cum spune Sfânta Scriptură în 2 Corinteni, capitolul 4, cu 3 și 4, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. O minte acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. O minte necredincioasă, orbită. E ceea ce spune Dumnezeu că este un om care merge pe un drum nepotrivit. Și în Luca, la capitolul 11, Dumnezeu dă o altă avertizare, versetele 34 și 35. ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină, dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Izabela are o mare problemă. Nu mai poate vedea realitatea. Și să știți că nu se răscoală împotriva lui Ilie. Nu împotriva lui Ilie declanșează ea răzbunarea și revolta. Nu pe Ilie la amenință, ci pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu adevărat, creatorul ei și al lui Ilie. Ceea ce urmează însă în textul biblic este una dintre cele mai tulburătoare scene din întreaga Scriptură. Ilie, care a venit înaintea lui Ahab cu curaj pentru a anunța seceta. Ilie, care a protestat împotriva întregului popor pentru idolatrie, spunându-i adevărul în față, arătându-le unde au greșit, cu curaj. Ilie, care a cerut cu credință și curaj foc din cer. Ilie, la rugăciunea căruia a coborât apă din cer și pământul a fost binecuvântat. Același Ilie acum fuge de frica Izabelei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și a lăsat slujitorul acolo, s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi a așezut sub un ienupăr și dorea să moară zicând: destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Fuge din Israel în Iuda, împărăția de sud, unde era mai liniștit, mai în siguranță, crede el. Dar cum e posibil lucrul acesta? De unde reacția aceasta? Ce s-a întâmplat cu Ilie așa de grav, așa de dramatic, încât îl determină să facă ceea ce a făcut? Mă gândesc la trei cauze posibile și nu cred că sunt răspunsul de plin, singurul răspuns, dar sunt cel puțin trei perspective din care putem privi această experiență a lui Ilie. Poate fi fiecare dintre ele, pot fi combinații de cauze din cele trei sau poate altele care mie îmi scapă. Dar aș vrea să ne gândim împreună la cel puțin trei posibilități. În primul rând, cel ce crede că stă să ia seama să nu cadă, spune un text din Sfânta Scriptură. Și se aplică foarte bine la Ilie. E posibil ca un timp de mari biruințe să devină un mare pericol. Cel rău cunoaște slăbiciunea noastră și vremea neputinței și se folosește de acestea cu cea mai mare și retenie, cu dorința sinceră de a determina căderea celui credincios. Mă gândesc la o posibilă cauză să fie mândria. Succesul aduce cu sine ispite care nu erau înainte. Succesul aduce notorietate, aduce respect, numele lui Ilie devine cunoscut tuturor. E o legendă vie în timpul său, poporul vorbește despre el, despre puterea lui, oamenii îl recunosc pe stradă, vorbesc despre el, se simte privit. Uneori lucrul acesta declanșează sentimente necunoscute în fiecare dintre noi. Adevărul e că până nu stai în fața tuturor, nu poți să-ți dai seama cine ești cu adevărat. Până nu simți puterea publicității, puterea celebrității, e foarte greu să te cunoști bine. Doar cel care ajunge acolo se poate descoperi mai mult și poate altfel decât s-a gândit că este vreodată. Mândria nu face altceva decât să schimbe privirea de la Dumnezeu la tine. Depinzi mai mult de tine însuți și mai puțin de Dumnezeu. Mândria vine, spune Sfânta Scriptură în Proverbe, înaintea căderii. Poate că în inima lui Ilie se naște un soi de sentiment de importanță. Poate că crede că e mai important decât era probabil sau dorit să simtă că este. Și când adevăratul dușman, când adevărata putere din împărăție se răscoală, îl prinde pe picior greșit și lucrul acesta îl destabilizează. Dar poate fi și o a doua cauză foarte probabilă, și anume descurajarea. Noi ne descurajăm atunci când stabilim anumite așteptări care dorim să se întâmple. Problema e că acestea nu se potrivesc întotdeauna cu realitatea. Și atunci speranțele noastre se distrug, ne descurajăm. Poate că și Ilie credea că s-a terminat cu Baal după Carmel. După acea experiență extraordinară în care prorocii, profeții, preoții au fost uciși, Dumnezeu a coborât foc din cer, poporul s-a închinat înaintea Domnului și a recunoscut. Ahab a fost și el martor și nu s-a opus, ba părea că ar lua partea lui Ilie. Poate că Ilie a crezut că în sfârșit lucrarea lui s-a încheiat și poporul s-a întors cu adevărat la Dumnezeu. Poate că a avut prea mari așteptări și n-a fost așa. De fapt, muntele Carmel și experiența de acolo n-a făcut altceva decât să oblige opoziția să se unească și să se împotrivească lui Ilie. Și când așteptările sale nu s-au împlinit, a crezut că efortul său a fost în zadar, așa cum facem și noi de multe ori, și a cedat. Uităm că Dumnezeu duce lupta, nu noi. Uităm că nu e lupta noastră și că e la Dumnezeu. Uităm că El are planuri cu privire la ceea ce urmează. Uităm că El știe ce are de făcut mai departe. Nu contează ce așteptări ai. Dacă crezi că este în planul lui Dumnezeu și totuși nu se întâmplă, întotdeauna apare descurajare. Poate că ar trebui să ne evaluăm mai bine așteptările și să înțelegem că Dumnezeu lucrează după propriile Lui planuri. Și de multe ori acestea nu corespund cu ale noastre, iar El va face întotdeauna ceea ce crede că e mai bine, nu neapărat ceea ce cerem noi să se întâmple. Ilie cred că a fost descurajat. A simțit că a ajuns la capătul puterilor, a avut sentimentul că tot ce a făcut a fost în zadar. Se aștepta poate la o recompensă, se aștepta la o victorie, la o răsturnare de situație, să vadă o atitudine fermă de partea lui Dumnezeu, gândind că nimic altceva nu va putea să mai convingă poporul acesta că focul din cer, seceta și revenirea ploii nu l-a convins. Avea poate prea mari așteptări, crezând că poporul în sfârșit, de câte ori nu avem și noi astfel de așteptări. Credem că nimic altceva nu mai poate să convingă pe cineva de adevăr, de ceea ce este bine, de ceea ce este drept, decât ceea ce tocmai s-a întâmplat. Însă când lucrul acesta nu se întâmplă, apare descurajare. Și cred că Ilie era descurajat. Vine Izabela și spune, nu te bucura pentru ce s-a întâmplat. Poate că tu i-ai omorât pe aceștia. Eu mai am și alții, dar tu nu-mi scapi. Și mai mult decât atât, Ahab nu face niciun gest să-l apere. E indiferent. A fost parcă o reprezentare așa interesantă, un circ important, interesant, un eveniment miraculos care a stârnit orgolii și interes și atâta, tot nimic altceva. Ilie e descurajat. Versetul 4, s-a dus în pustie unde după un drum de o zi a șezut sub un ienupăr și dorea să moară zicând, destul, acum Doamne, i-am sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Se întâmplă chiar și azi oamenilor lui Dumnezeu. O vedem și chiar o simțim. Cineva drag suferă, ne rugăm, mulți se roagă, biserica se roagă. Credem că Dumnezeu poate să-l vindece, credem că Dumnezeu vrea, credem că Dumnezeu e bun și va asculta rugăciunile noastre, facem tot ceea ce știm că trebuie făcut și totuși moare. Și atunci ne descurajăm. Unde-i Dumnezeu? Ce se întâmplă? Ce am greșit? Descurajarea apare atunci când îți dorești un copil și nu mai vine. Când ai așteptări față de copii și ei devin rebeli. Ai vrea să-i vezi crescând într-un fel. Te-ai rugat, ai cerut ajutor, ai făcut ce ai putut și descoperi că n-a fost suficient. Atunci când avem planurile noastre și Dumnezeu are alte planuri, apare descurajarea. Facă-se voia ta, nu voia mea, spune rugăciunea domnească. Dar suntem descurajați atunci când Dumnezeu face altfel decât vrem noi? Dumnezeu uneori ne permite să schimbăm planurile sale prin rugăciune, dar nu mereu. Îl părăsește însă Dumnezeu pe Ilie pentru că este descurajat? Nu, nici vorbă de așa ceva. S-a culcat și a dormit sub un ienupăr și iată că l-a atins un înger și a zis, scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătuiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un lucior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Dumnezeu nu-l părăsește pe Ilie, deloc. Chiar dacă e descurajat, chiar dacă își cere moartea, chiar dacă a trecut printr-un eveniment nefericit din viața lui, Dumnezeu nici măcar nu-l mustră, nici măcar nu-i zice dă-te mai încolo, nici măcar nu-l lasă singur, ci îi dă de mâncare, îl lasă să se odihnească, pentru că are de făcut un drum important. Și aici ajungem la cea de-a treia cauză posibilă sau al treia combinație de cauze în ceea ce privește căderea lui Ilie și reacția lui la ceea ce Izabela zice și face. Și anume, mă gândesc la oboseală. Uneori obosim. Punct. Suntem epuizați. Punct. Ilie trebuie să fi fost epuizat. După cât a făcut, după alergătură, după uciderea celor 850 de oameni, nu știu dacă ați omorât vreodată 800 de găini sau de porumbei, dar nu vorbim aici de porumbei, vorbim de aici de oameni, oameni care au murit de mâna ta. Să omore 850 de oameni nu e deloc simplu. Măcelar să fii și știi cum e, nu poți să omori atâtea animale într-o zi. Și Ilie face lucrul acesta cu oameni. Cine n-ar fi avut nevoie de odihnă? Cine n-ar fi fost obosit și n-ar fi avut nevoie de somn? Ilie trebuie să fi fost obosit, trebuie să fi fost epuizat, a alergat, s-a rugat de 7 ori, a alergat, tensiune, presiune emoțională, cu privire la ceea ce trebuie să facă, importanța momentului, focul din cer, rugăciunea, stăruința în rugăciune pentru ploaie, care nu mai venea, alergarea înaintea carului Ahab, toate acestea trebuie să-l fi obosit. Și mie îmi spune un lucru și aș vrea să privim experiența noastră religioasă și dintr-o altă perspectivă, și anume, experiența noastră spirituală este legată de condiția noastră fizică. Este foarte importantă starea sufletească, e foarte importantă starea sănătății fizice a trupului nostru. Toate aceste lucruri ne afectează. Văgeți aminte de proverbul bine cunoscut, minte sănătoasă într-un corp sănătos? Dacă ești descurajat, poate că ai nevoie de odihnă. Poate că e nevoie să te odihnești. Vă aduceți aminte ce îi spune domnul lui Ilie? Scoală-te și mănâncă, îl lasă să se odihnească, nu-i ține nicio predică, nu-l tulbură, nu-l chinuie, nu-l amărăște, nu-i tulbură sufletul chinuindu-l cu tot felul de gânduri, cu tot felul de întrebări. Ilie, cum se poate? Dar tu n-ai încredere în mine? Dar Ilie, tu? Chiar, dar nu mă așteptam de la tine așa ceva. Este incredibil, este imposibil. Ilie, tocmai tu, adică din toți, cât am făcut pentru tine, câte semne ai făcut tu, tocmai tu să te îndoiești, tocmai ție să-ți fie teamă de cine? De Izabela? Dar cine e Izabela? Dar ce ai făcut tu? Întrebările acestea nu și-au locul și rostul într-un astfel de moment. Și Dumnezeu știe mai bine decât știm noi. Ne pomenim și noi făcând de multe ori același lucru, repetând aceleași greșeli pe care prietenului Iov, de exemplu, le-au făcut. Dăm sfaturi, încercăm să găsim explicații, când de fapt cauza este simplă și Dumnezeu o știe și spune, mănâncă și odihnește-te. Pentru că ai un drum de făcut. Ai greșit, nici măcar nu-i zice nimic de lucrul acesta, doar mai târziu îi aduce aminte că nu e singur. Atât. Este singurul lucru, singura explicație pe care Dumnezeu o dă, e singurul lucru pe care Dumnezeu îl reproșează și îl spune, nimic mai mult. În descurajare nu avem nevoie de o apăsare suplimentară, de o povară, de vinovăție suplimentară. În descurajare avem nevoie de cineva care să ne ridice, cineva care să ne ajute. Și de ce nu? Avem nevoie de odihnă. Avem nevoie să ne retragem de supresiunea lucrurilor care ne descurajează, să ne luăm un timp în care să ne gândim la noi, la Dumnezeu, de ce nu să postim, de ce nu să ne rugăm, cerând ajutor și putere, hrană și odihnă din mâna lui Dumnezeu. Și știți bine că omul trăiește nu doar cu pâine și cu apă, ci cu orice cuvânt din gura lui Dumnezeu. Citind Scriptura, studiind-o, rugându-ne, cerând înțelepciune, ajutor, putere, putem depăși astfel de zile negre, astfel de zile în care descurajarea este la noi acasă. Dacă ești descurajat, poate că ai nevoie de odihnă. Sau poate că trebuie să-ți evaluezi starea, ca nu cumva mândria să fi declanșat această cădere. Sau de ce nu? Poate că descurajarea a venit pentru că ai avut așteptări greșite cu privire la ceea ce ar trebui să se fi întâmplat. De aceea, în final, aș vrea să trag linie și să ne gândim la un lucru. Ilie a căzut. Ilie a avut o reacție neașteptată. Dar lucrul acesta nu l-a făcut pe Dumnezeu să-l lepede și nici nu l-a îndepărtat pe el de slujitorul său. Trebuie să ne reafirmăm dorința acum să primim de la Dumnezeu tot ceea ce Dumnezeu permite să ni se întâmple. Și vă aduc aminte de ceea ce spune psalmistul într-unul din psalmii săi, vestitul psalm 23, chiar de-ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. E important să ne aducem aminte amănuntul acesta, ori de câte ori în viața noastră apar și zile negre. Zile în care ne trezim cu fața la cerceaf, zile în care parcă nimic nu merge, când descurajarea ne cuprinde, când simțim că nimic nu merge, nimic nu se produce, nimic nu se rezolvă, că pare că toate ne merg rău. Să ne aducem aminte că toate lucrurile lucrează spre binele celor credincioși. Și acea zi, chiar dacă este neagră, întotdeauna după noapte urmează zi. După nor, întotdeauna este soare. Aș vrea ca ziua de astăzi să nu fie deloc o zi neagră în viața dumneavoastră. Și chiar de va fi, sau este, să ne aducem aminte de istoria lui Ilie și să învățăm un lucru important. Dumnezeu nu ne mustră pentru descurajarea noastră. Ne cheamă doar să ne odihnim, ne cheamă doar să verificăm dacă nu cumva mândria ne-a adus aici, să ne recunoaștem limitele și neputințele și să cerem ajutor de la El, ca să ne conducă iarăși în locul dorit de El și acolo să împlinim planul Său, voia Sa. Vă doresc lucrul acesta astăzi și săptămâna în care stă în față. Și în fiecare zi, descoperind lucrul acesta, să simțim că mergem în zile acelea de top, de vârf, de munte, când împreună cu Dumnezeu să facem lucruri extraordinare. Până data viitoare, Domnul cu noi toți!